لا شر أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، مضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. ما بعد، تيرا درس نمو نية سخس يفتصلك نية رسالة لطيفة في أصول الفقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. Og vi er nået frem til den kapitel, som drejer om stort set dalalat al-alfaz. De første, det drejer om al-amr og al-nahi. De allerførste sætninger. Og efter de sidste sætning, de drejer om al-am. والخاص. أو سيستي قام الله سبحانه وتعالى يلب بليورا كن قو سيدنين سيو هالفياس أو أورا هالفياس بو الشيخ سعد رحمه الله سيئي سيدنين سيو هالفياس الأمر بالشيء نهي عن ضده، at beordre med noget medfører til at forbyde det modsatte af det. Og i sætning 58, han siger, det omvendte det, وَنَهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضُدِّهِ, og at forbyde noget medfører til at beordre med det modsatte af det. وَيَقْتَضِ الْفَسَادَ إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الصِّحَّةِ. Og det medfører også til at til ugyldigheden, med mindre der er et bevis, der bekræfter gyldigheden. Og sidste gang vi blev ikke helt færdige med den anden halvdel af sætning 78, hvor Sheikh Rahimahullah han siger, وَيَقْتَضِي النَّهْيُ الْفَسَادَ إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الصِّحَّةِ, som betyder, at når Allah subhanahu wa ta'ala hans sindebud forbyder noget, så betyder det automatisk, eller det medfører til automatisk, at det, der bliver forbudt, er ugyldigt. Det vil sige, hvis det bliver gjort, udover at man er syndig, hvis det der er en tilbydelse, så er den ugyldig. Som betyder, at hvis det var noget obligatorisk, så er den ikke gældende, så skal den pågældende gentage det. Og hvis det der bliver forbudt af et kontrakt, ud over at man er syndig, så betyder det også, at den kontrakt er gældende. Hvis det er en handelskontrakt, det man har fået, det er ikke sin ejendom, eller man har ikke ret til at bruge det til noget gavnligt. Og hvis det kontrakt er ægteskab, så er den ikke gældende. Og så videre. Og så har Sheikh nævnt en undtagelse, illa idha dalla dalilu ala as-sihha, med mindre der er et bevis, der tyder på, at det er gyldigt. Det vil sige, at den bliver forbudt i nogle beviser, og samtidig der er en anden bevis, der tyder på, at det er gyldigt alligevel. Og den her sætning, som Sheikh nævner, fortæller ikke helt, hvad Sheikh Abdurrahman Sa'di holdning omkring den her sag. Altså, den måde, han har udtrykt sig på, den er ikke meget konkret. Men i hvert fald, han er enig med alle de andre ulema, som har taklet den her sag, at der er nogle ting, der bliver forbudt, og forbudelse medfører til ugyldighed. Og så er der andre ting, der bliver forbudt, men forbydelse medfører alligevel ikke til gyldigheden. Og spørgsmålet er, hvad er det, der adskiller mellem de to? Spørgsmålet er, hvad er det, der adskiller mellem disse to opdelinger eller kategorier? De fleste ulema, og det er den holdning, man siger nærmest i alle, stort set fleste fiqh-byer i alle fire skoler, er, hvis forbydelsen drejer om selve gerning, eller en af dens beskrivelse, undskyld, eller en af dens betingelse, eller en af dens beskrivelser, som er bundet til, så medfører det automatisk til ugyldighed. Eksemplen til forbydelsen, som vender tilbage mod selve gerning, der hvor Prophet som har forbudt at faste de to helligdage, eller fitr og eid. Det betyder, at hvis man faster den, ud over at man er syndig, så er det gældende. Som betyder, at hvis man har levet det qada for ramadan, det er gældende. Hvis man har levet det som nadr, et løfte, det er heller ikke gældende. Eller hvis forbydelsen vender tilbage mod en af betingelser, så som at leve wudu med beskidt vand. Og det er ikke noget, man må. Og wudu, det er en af kravene, betingelser til salat. Som medfører til, at hvis man lever det, og så lever man salat, at salat ikke gælder. Der er forbydelsen, det drejer om en af dens betingelser. Og som et eksempel for en bundet beskrivelse, at sælge vindruer til en, man er sikker på, at han vil fremstille vin ud af det. Dette handel er ikke gældende, som betyder, at det penge, han har tjent ud af det, det er ikke halal. Og ham der, som fik vindruerne, det er ikke hans ejendom. Han har ikke ret til at lave det til noget som helst. I sidste dars, der blev nævnt en hel masse eksempler. Og så sagde vi, at der er andre ulemaer, der er en anden holdning. En af dem er Sheikh Islam Taymiyyah. Og vi kommer bare til at hentyde til deres holdning. Disse ulemaer, som er uenige med al-jumhur, de fleste, som er uenige med de fleste, flest af dem, de er enige angående hvad? Tilbydelser. De er enige angående tilbydelser. Hvor er de så, og jeg lægger mærke til, at jeg sagde de fleste af dem. Hvor er det så, at de er uenige hen? Angående mu'amalat. Kontrakter generelt. De siger, at hvis forbydelsen det drejer om Allahs rettigheder, så vil det medføre til, at automatisk, at det er noget ugyldigt. De giver som eksempel til det, naha Rasulullah s.a.w. an nikah al-shighar. Naha Rasulullah s.a.w. an nikah al-shighar. Profeten s.a.w. har forbudt ægteskab, som bliver beskrevet som shighar, hvor det foregår, at hver eneste giver sin datter, søster, hvad det nu er, de nærmest bytte kvinder. Og samtidig medgift, det bliver droppet. Så i stedet for at hver eneste betaler medgift, for at glemme medgift, hvad gør de så? De bytter. Du gifter min søster, jeg gifter dit datter og noget af den stil. Og det er lignende, provinsen de har forbudt. Og hvis alligevel det sker, udover at man er syndig, ægteskab er ikke gældende. Og så en anden eksempel, altså på basis af den her holdning, den her, der, altså den her eksempel, der, det afhænger af ijtihad. Nikah fil umra. Er hadith omkring det sahih eller ej, der er en diskussion blandt ulema, men hvis vi forestiller os, at det er sahih, og man har giftet sig i umra, er det gældende, eller skal man gentage ægteskabet? På basis af denne her holdning, den er gældende. Hvorfor? Fordi det drejer om Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder. Amen. Og så siger de, men hvis det drejer om menneskernes rettigheder, så er det afhængig af deres valg. Om de vil godkende det, eller afbryde det. Hvis de godkender det, så er det gældende. Hvis de ikke godkender det, så bliver de ugyldige. Beviser til, og det nævner som beviser til det. Nogle af de eksempler, som vi har nævnt sidste gang, såsom talaqi al-rukban og bay' al-musarrat. Talaqi al-rukban, det vil sige, de plejer at være ligesom landsbyer og hente deres varer til markedet, til storby, så bliver de mødt ud i vejen, og så køber de det hele. Hvor det er et ulempe for selve ham, der sælger. Det kan godt være, han ved ikke priserne. Og det er ulempe til klienter generelt, hvor ham der, han vil beholde varerne og løfte priserne op og så videre. Og det er noget, provins Salim har forbudt. Men samtidig provins Salim, han sagde, hvis han kommer til markedet, og han er utilfreds, så er det op til ham, siger Ali Sallallahu Alaihi. Det vil sige op til ham, hvordan? Det vil sige, om han gør handel gældende, eller om han kræver sin vare tilbage og føler, at han bliver snydt, og afleverer pengene tilbage. Og på samme måde er det med bay' al-musarrat, hvis man bliver snydt ved at købe en kamel eller ko eller lignende for at mælke den. Og det har vist sig, at ham der, da han har solgt den, den er fuld af mælk, men det plejer ikke at være sådan til hver dag, eller hvor tit det plejer at være. Og så efter han har opdaget det, så siger vi sådan, han har også frit valg, om han beholder den, eller afleverer den tilbage. Og hvis han har mælket den, så skal man aflevere sa' min damr af dadler. Det er disse hadith, der bekræfter det. Og som en anden eksempel på basis af deres ijtihad, bay' al-najash, auktion, hvor der blandes en tredje person, han løfter bare prisen op. Han har slet ikke intention til at købe noget som helst. Det er da haram, men er handel gældende eller ej, det er helt afhængigt af, når han opdager det, om han vil beholde det alligevel, eller om han vil kræve sin penge tilbage, eller om han vil kræve forskelspris. Eller, øh. dette er holdning hos de andre ulema, hvor de kigger ikke bare med, om når det drejer om kontrakter, de kigger ikke bare om forbydelsen vender tilbage mod selve kontrakten, eller dens betingelser, og hvis det er tilfældet, så siger de med det samme, den er ikke gældende lige meget hvad. Nej. De siger, at den er ikke gældende, så længe hvad. Den er ugyldig, så længe det drejer om Allahs rettighed. Men hvis det drejer om menneskenes rettigheder, så er det afhængigt af, om man vil tage imod det eller ej. Og beviser styrker den her detalje. Hvad med tilbydelser? Er alle ulema enige om det, der blev nævnt? Svaret nej. En af de få, som har en anden holdning, Sheikh Hassan al-Damien. Og for at være helt ærligt, jeg har ikke helt styr på hans holdning ligesom, som en fuld pakke. Altså, jeg kender nogle detaljer af hans holdning, hvor han siger det samme, som Jumhur siger, men han kræver, at forbydelsen skal være baseret på teksten, ikke baseret på konstatering. Forbydelsen skal baseres på hvad? Et tekst. Ikke på konstatering. Det vil sige, der skal være et tekst, der har forbudet det. Og ikke et konstatering fra ulema. Konstatering såsom, at man siger, at det er forbudt. Hvorfor? Fordi Allah han har beordret med det modsæt, og det medfører automatisk til, at det er forbudt. Det er en konstatering. Så han siger, at den er ugyldig kun, hvis der står i teksten. Og hvis det ikke står i teksten, så er det ikke, så siger man ikke, at den er ugyldig. Og hans holdning, den er ikke, det lyder stærk, men den er ikke helt, altså der er et eller andet. Hvorhen Sheikh Hassan al-Damien, altså han siger på basis af den hadith fra profeten Muhammad sallam, han siger la salata bihadrat at-ta'am wa la wa huwa yudafi'u al-akhbatha. Der skal ikke være nogen salat, mens maden er tilstået, og heller ikke hvis man bliver, man har brug for toilet, man er presset, og man skal bruge toilet. Sheikh Hassan al-Damien, han siger, hvis man gør det, så salat er ugyldig. Og der er næsten en af de tidligere fuqaha, der nævner noget lignende. Altså, nogle ulema, de har nævnt ijma', at den er gyldig. Så har der overhovedet været nogle af de tidligere ulema, der har ligesom haft den holdning? Sikkert ja, men det må være nogle individer, en eller to eller noget den stil. Og nu vil jeg nævne to eksempler. Den ene er meget mere angående tilbydelse, den ene er meget mere berømt blandt ulema, men det man kommer til at sige om det her, så siger man også det samme om den anden. As-salat fil ard al-maghsubah. At man har taget andres jord, eller lejlighed, eller hus, eller hvad det er, og så laver man, altså vil uretfærdigt, og så en salat derind, er den gældende leje. Det samme eksempel angående wudu. Det samme eksempel angående wudu. At man har taget andres vand uretfærdigt, og så laver man wudu med det. Er ens wudu gældende, eller ej? Altså, når man kigger på ulema og diskussioner omkring det, der er det virkelig langt. Og hele uenigheden, det vender tilbage imod, til disse principper, som blev nævnt. Dem, der siger, at forbydelsen, hvis den vender tilbage mod selve gerning, eller en af dens betingelser, så det medfører automatisk, at det er ugyldigt, og det er holdningen af jumhur. De siger hvad? Altså den måde, de har fuldført den her princip, de siger, at være til stede i sådan et, altså selve at tage andres ejendom, det er haram. Som betyder hvad? En hver gavn, man laver, alt er haram. Alt, hvad der foregår i den stykke, det er haram, blandt andet salat. Så at lave salat, det er forbudt. Og så længe det er forbudt i sig selv, nogen siger i sig selv, så er det ugyldigt. Så salat, det er en ugyldig. Andre siger, nej, de er enige med princippet, men de siger, at man kan ikke kalde det her for, at forbrydelsen vender tilbage mod selve salat. Og derfor, den er gældende. Men deres argument, ifølge princippet, det lyder ikke stærkt. Altså, det lyder, at de er enige med princippet, men de har implementeret det forkert. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger omkring det her, hvad? Han siger, at der er ikke nogen tekster overhovedet, der siger, der forbyder at lave salat i et andres ejendom, som bliver taget uretfærdigt, for at man kan overhovedet sige, at den er ugyldig. I hvert fald diskussionen omkring den her punkt, den er stort. Faktisk, andre siger, og deres argument lyder stærkt, de siger, forbydelsen, forbydelsen, det drejer om selve jorden, ikke om at lave salat indeni. Og forbydelsen, det har intet at gøre med salatbetingelser. Angående stedet, det kræver, at den skal være ren. Der er ikke nogen tekster, der tyder på, at en af dens betingelser, at jorden skal være i sin ejendom. Og så længe det er tilfælde, de to ting, der er adskilt fra hinanden. Han er syndig, men hans salat er gældende. Og som det blev nævnt før, nogle gange, selvom ulema er enige om hovedprincippen, men det betyder ikke, at de bliver enige om alle de eksempler, der hører under det. Og generelt, hvad er beviser? Nu er vi færdige med de forskellige holdninger, men lige meget hvilken detalje er rigtig. Hvad er der nogle beviser, der tyder på, at når noget er forbudt, det medfører automatisk til ugyldighed? Svaret er ja. Ulema har nævnt en af de berømte beviser angående den her sag, men amil amal laysa alayhi amruna fa huwa radd. Enhver en, der laver en gerning, som vi har ikke beordret til, så er den afvist. Hadith er i Sahih Muslim. Og så længe det er afvist, det kan ikke være afvist og samtidig hvad? Gyldigt. Det kan ikke være afvist og samtidig gyldigt. Ulema har også nævnt enigheden blandt sahaba og tabi'in, at i forskellige fiqh-sager, de har bedømt, at den er ikke gældende, Og når man leder efter tekster, er der nogle specifikke tekster, der nævner, at den ikke gældende? Svaret er klart, nej. Så det må være, at de har baseret det på hvad? På selve forbydelsen. At Dalil også bekræfter det. I starten, Risala Latifa, der blev nævnt følgende princip. Der hvor, og det fortæller om samtidig om, hvor pragtfuld er Allah subhanahu wa ta'ala sharia. En hver ting, den er rent gavn, eller den gavner mere end den skader, lignende Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med. Enten den her ordre, det er obligatorisk, så er det wajib, eller det anbefalende, det er en sag. Og enhver ting, den er rent skadet, eller den skader mere end den gavne, lignende vil Allah subhanahu wa ta'ala forbyde. Den her princip, den kan bruges som en argument herover. Hvordan? Så længe Allah har forbydet det, det betyder hvad? At den er enten rent skadet, eller den skader mere end den gavner. Så længe det er tilfældet, så kan det ikke være gyldigt. Så er den automatisk ugyldigt. Og når man nævner det her på arabisk, det er mere klart. Hvorfor? Fordi når man snakker om skade, så siger man al-fasad, mafsada. Og når man snakker om ugyldig, så bruger man to begreber, batil og fasad. Så er det mere passende sammen. Den næste sætning, det er nummer 79, hvor Sheikh Sa'di han siger, والأمر بعد الحضر يرده إلى ما كان عليه قبل الحضر. Og at beordre med noget, efter den var engang, efter forbydelsen, og beordring efter forbydelsen, den får beordring til at vende tilbage til dens bedømmelse før forbydelsen. Og den her princip har vi haft før. Angående hvad? At normalt et ordre, det tyder på, at det er noget obligatorisk, med mindre det modsatte bliver bekræftet. Det modsatte bliver bekræftet i to tilfælde. Enten det bliver bekræftet ved at tyder på, at det er anbefalende og ikke obligatorisk. Det er den kendte, normale tilfælde. Og så er der også en anden tilfælde, hvor hvor ordre kom lige efter hvad? En forbydelse. Herover ordre, det tyder ikke nødvendigvis på, at det er obligatorisk. Hvad tyder det så på? Det hele afhængigt af, hvad var den, før den blev forbudt i et begrænset tid. Hvis det var wajib, sorry. Wajib, hvis det var mustahab, sorry. Mustahab, hvis det var mubah, tilladt, så er det også tilladt. Og så vil jeg bare repetere hurtigt de eksempler, som blev gennemgået før. Den første eksempel til det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, altså, jeg tager først den mest kendte eksempel. فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Allah subhanahu wa ta'ala han siger يَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ Forlad handel. Så at handle efter fredagsbønds kald, det er haram. وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Og hvis salat bliver færdig, så spreder jeg og tager Allah subhanahu wa ta'ala gaver de ting, han giver til jer. Spred jer. Er det noget obligatorisk? Svar nej. Men det er noget tilladt. Det vil sige, det er ikke haram at lige med sit. Amen. Og den vers, den er i surat al-Jum'ah, 10. vers. En anden eksempel, hvor i da halaltum fastradu. Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt, at jeg, når man har ihram på. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala bagefter, hvor i da halaltum, og hvis det vil sige, bliver færdig med hajj, og ikke har jeg ikke længere ihram på, fastradu, så jeg ordrer. Betyder det, at jeg efter hajj og umra, det er en del af hajj og umra, eller det er en ordre? Nej. Det er tilladt. Fordi den var før tilladt, men den blev forbudt i et begrænset tid på grund af ihram. Og i surat al-Baqarah, vers 222, Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Og hvis Allah subhanahu, efter Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt at samle kvinder under menstruationsperiode, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, og hvis de laver russel, så samler den der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beordrer jer fra. Betyder det samleje hver gang efter renheden, at det er obligatorisk? Nej. En næste eksempel i surat At-Tawbah, vers 5, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvis al-ashhur al-hurum, altså de 4 måneder, er udløbet, så dræb mushrikin. Så dræb mushrikin, det er ikke obligatorisk, lige efter al-ashhur al-hurum, så alle mushrikin skal dræbes, men den vender tilbage til dens bedømmelse før det. Ja, det er de kendte eksempler, som ulema plejer at nævne. Og i sætning nummer 80, Sheikhen siger, al-amru wa nahyu yaqtadiyan al-fawr. Ordre og forbydelse tyder på, at det er noget, der skal fuldføres med det samme. Al-fawr, det betyder hvad? At det skal fuldføres med det samme. Hvis man spørger, hvad er det modsatte af det på arabisk? At-daraghi. At det kan sagtens laves senere hen i løbet af tiden. Først og fremmest, angående sætning 80, der er klart uenighed blandt Ahle Sunna selv. Der er klart uenighed blandt ulema fra Ahle Sunna i den her punkt. Altså normalt man siger ikke, altså hvis I vender tilbage til syuh fortolkning, man hører ikke dem, de siger, der er uenighed blandt Ahle Sunna. De siger bare, at der er uenighed blandt usulien. Hvorfor gør jeg det? For at adskille der, hvor uenigheden er anerkendt, og der, hvor uenigheden det stammer fra, mubtadi'a. Og den holdning, som Sheikh Sa'di har nævnt, at ordre og forbydelse tyder på, at det er noget, der skal fuldføres med det samme, det er den holdning, som de fleste ulema fra Maliki madhab og Hanbali madhab har. Det er den holdning, som er kendt i Maliki og Hanbali madhab. Og de beviser, de har nævnt, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, fastabiqul khairat, i surat al-Ma'idah, vers 48, fastabiqul khairat, det vil sige, Allah han beordrer os at konkurrere med hinanden angående hvem laver og opnår de gode ting og gode gerninger. Og når Allah beordrer os med at konkurrere hinanden, I konkurrence, det er kendt folk, hvad? Sørg for at lave det med det samme. Hvem kommer først? Og en anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-mu'minun i 61, Ula'ika yusari'una fil khairat. Allah subhanahu wa ta'ala, han roser de troende ved at sige, det er dem, der skynder sig til de gode. Og i surat al-Imran, vers 132, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Wasari'u ila maghfiratan rabbikum. Skynd jer til tilgivelsen fra jeres Gud. Og i surat al-Hadid, vers 21, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Sabiqu ila maghfiratan rabbikum. Konkurrer med hinanden, hvem kommer først til Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse. Det er deres kendt, det er en af deres kendte beviser. Mens imam Shafi'i og de andre, som altså den mest berømte, som har den anden holdning til imam Shafi'i selv, han siger, ordret det er ikke noget, der skal fuldføres med det samme. Og han bruger som et bevis, at profet Muhammad s.a.v. har forskudt sin hajj. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort hajj obligatorisk. Profet Muhammad s.a.v. og da hajj blev obligatorisk, det var, da Mekka er stadigvæk mushrikin, der bor i det. Han har forskudt det. Så imam Shafi, han bruger det som et bevis. Og det stærkeste holdning, det er den holdning, som Sheikh Sa'di har nævnt. Og her er der andre stærke beviser, som bekræfter det, end de første beviser, som blev nævnt. Det allerførste, det er, som Anders Pantala har nævnt, angående Iblis i surat al-Baqarah, vers 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Og da vi har sagt til englene, lav sujud til Adam, bor jeg ned som hils til Adam. Og så har englene gjort det. Fa sajadu, fa taqib. Det vil sige, de har gjort det med det samme. Hvis man spørger, hvor står det hen, at de har gjort det med det samme? Fa taqib, fa sajadu. Illa Iblis, undtagen Iblis. Så da Iblis har ikke gjort det, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til ham? Allah har sagt til ham, som det står i surat al-Araf, vers 12, Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hvad er det, der har forhindret dig fra at lave sujud, da jeg har beordret dig? Amen. Og så længe Iblis han blev kritiseret, for det, og Allah subhanahu wa ta'ala har spurgt ham, hvad er det, der har forhindret dig, da jeg har beordret dig, det vil sige, Allah forventer ham, at det er noget, han skal gøre med det samme, ligesom englene har gjort. Den anden bevis, der hvor profeten sallam var, der de har rejst til hajj, og så blev de forhindret, altså i Hudaybiyah, så blev de forhindret, og så har profeten sallam skulle lave tahlil. Så han har beordret sahabe til at lave tahlil, men de var skuffet af alt det, der skete, at de skulle vende tilbage og lave umrah først næste år, og så videre. Ingen har reageret på profeten sallam ordre, at profeten sallam blev sur, og der står, at han blev sur på den, og han sagde, og han bliver sur, og så hans kone, han har spurgt ham, hvad er det, der fik dig til at være sur? Så sagde han, وَمَا لِيَ لَا أَغْضَبُ وَإِنِّي آمَرُ بِالْأَمْرِ فَلَا أُتَّبَعُ. Hvorfor skal jeg ikke være sur, og jeg beordrer dem med et ordre, og ind svar tilbage? Og resten er kendt. Og en tredje bevis, det er hadith ibn al-Mu'alla, den er i Sahih al-Bukhari, hvor mens han laver salat, mens han var i salat, og det ser ud, at det er salat nafile. Profeten sallam har kaldt ham. Sahabi har valgt at først lave nafile færdig, Og så svar tilbage til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da han kom til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efter han havde lavet salat færdig, så sagde profet sallallahu alaihi wasallam, malaka lam tujibni amartuk. Hvorfor har du ikke svaret mig tilbage, da jeg kaldt på dig? Idda'utuk. Så sagde, radiyallahu anhu, ya Rasulullah, kuntu fi salat. Så sagde jeg, alaihi sallam, har du ikke hørt det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, istajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhikum. Så var tilbage til Allahs sendebud kald, hvis de kalder jer til det, hvor der er liv til jer. Og ligesom ulema siger, ulema al-balagha, de siger, herover hvis, det betyder ikke, at det er et krav. Hada laysa shart muqayyad. Laysa sifa muqayyada, walakin sifa kashifa. Det vil sige, et hver kald fra Allah, og hans sendebud, den giver liv. Og der er gavn i det, lige meget hvad det er. Og her profeten Muhammad sallam har kritiseret ham, da han har ikke svaret ham tilbage med det samme. Så alle disse hadith, eller alle disse tekster, bekræfter, at den stærkeste holdning ligger hos dem, de ulema, der siger, at ordre, det er lille fog. Det vil sige, at det skal fuldføres med det samme. Herover ulema, de snakker om hvad? Al-amrul mutlaq. Det vil sige, hvordan ordre er normalt. Hvordan ordre er normalt. Men hvis der kom andre beviser, der tyder på, at den her ordre, den har et fleksibelt tid, et begrænset fleksibelt tid, så er det en anden sag. Så som hvad? Så som qadra, ramadan. Det er kendt, at Ummul Mu'minin Aisha, som hun sagde, kana yakunu alayhi as-sawm fi ramadan, min ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban, wa dhalika li makani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith al-Bukhari sahih Bukhari Muslim, hvor hun siger, jeg har nogle dage, jeg skal erstatte og lave qadra til, fordi hun har ikke fastet dem i ramadan på grund af menstruation. Og jeg kunne ikke gøre det, til der kommer Sha'ban, det vil sige måneden før ramadan, på grund af profeten Muhammad sallam til sted værelse. Ja. Og spørgsmålet er, hvor er, i hvilken fiqh sager den her uenighed har indflydelse? Svaret er, så klart uden tvivl i hajj og zakat, når kravene blev opfyldt. Det vil sige, Imam Shafi, han siger ikke, så længe du er rig, og du har mulighed til at rejse hajj, så skal du rejse med det samme. Han siger, nej, du kan sagtens forskyde det, så længe du har intention, at du vil gøre det. Mens de andre, de siger hvad? Nej, lige så snart du har mulighed, og der er ikke obstakler, så skal du med det samme. Uenigheden baseret på hvad? Den her usul fiqhs princip. Det gælder også zakat. Altså zakat, lige så snart man har nisab, og så kommer der havl, normalt, man kan sagtens betale før, men man må ikke betale senere hen uden grundigt grund. Normalt, man skal sørge for at betale med det samme. Og nogle vil have med til at sige, nej, du kan sagtens forskyde det, selvom der ikke er en grundigt grund. Uenigheden, den er baseret på den her princip. Og nogle ulema, ikke alle, nogle ulema, når de siger, at og det er også den her fiqh-sag, det er en stærk holdning, svær holdning, det er en anden sag. Det vil vi ikke snakke om. Hvor de siger, at at hvis kvinden har skylder nogle dage fra sidste ramadan, så må hun ikke lave anbefalende dage, til hun laver, med mindre hun laver først qada, og så må hun bagefter. Sådan siger de. Den her holdning, de har baseret det blandt andet på det her. Nogle af den. Det var med hensyn til hvad? Ordre. Hvad med hensyn til forbydelse? Forbydelsen er jo, det siger sig selv. Men hvad er beviser til det? Det er, hvor Allah subhanahu siger, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ i surat al-Hashr. فَانْتَهُ, det er hvad? Et ordre. أَمْرٌ بِالْتَرْكِ أَمْرٌ بِالْنَهِ. Altså, tværtimod naha, det er en forbydelse, men indahi, det er amr betark, det er et ordre med at forlade. Og det samme i haditha beretter sig i Bukhari Muslim, og man nahaitukum anhu fajtanibuh, og det er forbudt over for jer, så hold jer væk fra det. Også det er amrun betark. Og sådan vi har lige lært, at al-amr, det er noget, der skal fuldføres med det samme. Undtagen hvad, så siger sheikh, med mindre, hvad var det, jeg sagde? Nej, undskyld. Jeg blandede sætning 80 med 81. Ja. I sætning 81, sheikhen siger, وَلَا يَقْتَدِ الْأَمْرُ التِّكْرَار. Det betyder hvad? At ordre tyder ikke på, at det er noget, den skal gentages. Det vil sige, lige så snart den bliver fuldført en gang, så har man opfyldt ordre. Medmindre den er afhængig af en begrundelse, så er det obligatorisk. Alle anbefalende, lige så snart er begrundelsen er til sted. Begrundelsen sabab. Illa idha uliqa ala sababin, altså sabab shartmana, fayajibu au yustahabu inda wujudi sabab. Hvad er beviset for, at ordre tyder ikke på, at det er noget, der skal gentages? En hadith, der er berettet i Sahih Muslim, hvor Abu Huraira radiallahu anhu, han siger, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi sallam, og faqal. Og Prophet sallam, han har holdt khutbah, så sagde han, ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju. Og mennesker, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort hajj obligatorisk over for jer, så lav hajj. Så sagde en mand, akullu amin, ya Rasulallah. O Allah, sindebud, er det hver år? Prophet sallam har ikke svaret ham tilbage. Til han har gadetaget det tre gange. Så sagde Allah sallam, lau qultu na'am, lau wajabat. Hvis jeg sagde ja, så vil det være gældende. Wala mastata'tum, og så vil I heller ikke kunne klare det. Og hadith er berettet sig i muslim. Profeten sallam, han siger hvad? Hvis jeg sagde ja, så er det gældende. Det betyder hvad? Efter al-mafhum, det modsatte af mantuq, eksplicit implicit, det betyder hvad? At det er det normalt? Ikke. Det bliver den, hvis han siger ja. Men så længe han ikke har sagt det, så er det ikke. Det er en ting, der tyder på det. Den anden ting, der tyder på det, mandens spørgsmål, manden er jo araber, og han kender ud af sit sprog. Hvis han kender ud af sit sprog, at det er noget, det skal gentages, så vil han ikke engang spørge. Amen. Så de to ting bekræfter, at det er ikke noget, det skal gentages. Og så siger Sheikh, medmindre den bliver afhængig af en begrundelse, så er det obligatorisk at anbefale, lige så snart dens begrundelse er til sted. Eksempel til det, salat al-khams, de fem salat, de skal gentages hver gang dens begrundelse kommer frem, og det er, når tiden kommer ind. At faste ramadan måned, den har sin begrundelse, sabab, og det er al-hilal, når måneden kommer frem til ramadan måned. Lige så snart den kommer frem, så skal ordren til at faste ramadan måned gentages. Zakat, dens begrundelse, det er nisab. Lige så snart nisab, man har nisab, så gælder Allah subhanahu wa ta'ala ordre, skal det gentages, lige så snart kraven blev opfyldt. Al-hudud, straffe, lov, det bliver afhængig af nogle bestemte store synder. Lige så snart det er tilstedeværelse, og kravene bliver opfyldt, så skal det fuldføres, og så videre. Det var det hele for den her gang. Og på den måde er vi med Allah subhanahu wa ta'ala færdige med hvad Sheikh har nævnt angående al-amr og nahi. Og næste sætning 82, de har noget at gøre med, altså det er noget andet, det er hverken amr og nahi, heller ikke al-amr al-khas. Og det er den, vi starter med næste gang, inshallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.